Vi skal gjøre oss ferdig med vår behandling av Trientinekonsilet. Jeg nevnte sist om bispeordinasjonen, og nå noen ganske få ord om ekteskapets sakrament. Det er jo slik at Luther, det er på side 175 her i heftet vårt, at Luther hevdet ekteskapet var weltlich ding. Med det mente han kort og godt at det er det borgerlige samfunns sak å fastsette ekteskapslover. Det er jo mange ting som har med ekteskapsgyldighet å gjøre, og det er det borgerlige samfunns sak å fastsette. Men Trientinum fastslår da at ekteskapet er et sakrament innstiftet av Kristus. Det var meget vanskelig å få dette inn i den skolastiske terminologis former, beforma og materia, så det lot man da ligge. Det var en innenkatolsk vanskelighet som ikke de hadde til oppgave å løse på konsilet. Man fastslo også ekteskapets at det ikke kunne oppløses ved skilsmisse. Hva Gud har sammenføyet, kan mennesker ikke adskille. Og ord i Det nye testamentet om tilladenheten av skilsmisse under bestemte vilkår, så man bort ifra eller omtolket man. Et ekteskap kan ikke oppløses ved skilsmisse. Dermed kan man etter omstendighetene erklære et ekteskap for å være ugyldig. Og det har jo vært veldig masse med det opp gjennom tidene. Det var jo disse spørsmålene som gjorde Henrik den 8. til ekspert i kanonisk rett, som han jo efter hvert ble i aller høyeste grad, når er et ekteskap gyldig, ikke gyldig. Det er jo til dels komisk opp gjennom tidene hvorledes man har kommet ut av det der. Da Napoleon oppdaget at hans Josefine ikke kunne gi ham noen legitim, ikke kunne gi ham noen arving, så ønsket han da å skille seg fra Josefine, som de husker, og gifte seg med den østerrikske keiserdatter, som jo dessuten unektelig hadde visse fortrinn med hensyn til legitimitet, med et gammelt fyrstehus. Men hvordan skulle man ordne det? Det gikk bra på den måten at man fant visse formfeil ved inngåelsen. Og så ble det da ekteskapet med Josefine oppløst, og Napoleon ble ilagt en bot på 5 francs, så vidt jeg husker, for han hadde begått en formfeil ved ekteskapets inngåelse. Det er på det punkt at det kommer frem umåtelig mye av liksom sånt som man ikke liker. Så er det prester kan ikke gifte seg, ikke leve i ekteskap. Vil noen si at han ikke har avholdenhetens gave, står det, så hjelper ikke det, for det står jo uttrykkelig at Gud ikke nekter en noget når han ber om noe som er rett til Deus indirekte petentibus non deniget. Og så blir det også sagt at det blir lyst anatema over den påstand at en giftestand skulle være å foretrekke for virginitetens eller den celibatære. At det altså skulle være bedre å gifte seg enn å leve jomfruelig eller i ugift stand. Og at det ikke er, og hvis noen sier at det ikke er bedre å leve i kyskhet eller i ugift stand enn å gifte seg, så blir det også lyst anatema over. Det er faktisk så at man erklærer den ugifte stand eller endog virginitet, hvilket i sammenhengen betyr å være munk eller nonne, for å være en høyere grad av sedelighet enn ekteskapet. Det er den middelalderlige tanke om en dobbelt sedelighet som der er konservert. På sin side gikk da Lutherkirken til den ytterlighet som de vet, at man deklasserte altså den enlige stand. Ikke riktig bra det heller. Det er lange, lange svarte skygger av det også. Konferer altså dette gammel jomfru, som altså skal være noe komisk ved. En gammel ugift kvinne. Gammel jomfru skal liksom være noe komisk ved. Peppersvenn. Og man tenker jo da på Kalovius, som jeg nevnte for dem. Han var 70 år, giftet seg for sjette gang med sin kollega Kvenstedts datter, som ennå ikke var 20. Så det er Lutherkirkens måte å gå i grøften på. At man så sier, skal nødvendigvis gå til den motsatte ytterlighet. Ja, jeg mener det. Det er mye i det som det har vært hevdet lenge nå av Alfhild Brevik og andre som taler om de enliges stand og stilling. Skal kirken godt merke seg, og Lutherkirken har også sine med ting å angre med det. Og videre her, tilbake til vårt emne, skjærsilden blir fastslått som kirkelig lære, og de troende som har timelige syndestraffer å bøte for kommer i skjærsilden, og de som lever kan komme dem til hjelp med sine suffragia. Her blir messeofferet nevnt særskilt. Dette er ting som vi ofte har vært inne på. Det ble også sagt at helgendyrkelse og veneration av helgener og Marias helgener som Marias bilder blir godkjent. Vi ber til Gud for oss, og vi anroper dem om bistand. Jeg har også satt opp her nederst på siden for nu ennå en gang å ha dette her med avlat. Så man skal ikke være i tvil om hva avlat er for noe. Avlat er eftergivelse av timelige syndestraffer som er tilbake etter at syndens skyld er tilgitt. Det er avlat, hverken mer eller mindre. Og den kan da erverves også for døde i skjærsilden. Nei, men det avlats handel, det finnes ikke mer. Avlat finnes i høy grad fremdeles. Efter Fientinum, la oss se litt på utviklingen i den første tiden. Der ble det vedtatt en trosbekjennelse, professio fidei tridentina, som er formet på grunnlag av Fientinekonsilets beslutninger. Den ble promulgert av Pius den 4. i 1564. Den gjelder enda, den ble utvidet noe etter Første Vatikankonsil, man må også der bekjenne seg til pavens ufeilbarhet. Og den, vi skal notere oss det kanskje, at pave Johannes den 23. han åpnet det annet Vatikankonsil med å bekjenne Confessio Fidei Tridentina. Det ble misforstått på forskjellige hold. Jeg har sett at man har oppfattet det som en tale som paven holdt. Det var ikke noen tale, det var simpelthen professio fidei tridentina. Det skal være tridentina, ikke tridentina. Det er altså den tridentinske bekjendelse av troen. Tridentina går på professio, ikke på fides fidei. La oss se litt på dem. Her står det da i tur og orden alt det som man er blitt enige om, og som er vendt imot det reformatoriske. For eksempel, ja, det begynner altså ego, nomen, firma, fide, credo, et profitio, omnia, et singula. Jeg, og så nevnes navnet, bekjenner alt, og alle detaljer i det som inneholdes i den hellige tro, den som den hellige romerske kirke bruker, og så kommer først den gamle trosbekännelsen och den nikenske tro. Och så kommer en bekännelse till, att man bekänner de apostoliska och kyrkliga traditioner. Och man bekänner den helige skrift, juxta eum sensum quem tenuit et tener sancta mater ecclesia. Man bekänner sig till den helige skrift efter den mening som den helige moderkirken har hållit och håller. För, står det, det är kyrkens sak att döma om skriftens mening och tolkning. Jag tror alltså på Bibeln i den mening som kyrkan har förstått den. Och så är det bekännelse till att det här är 7 sakramenter, och de blir nämnt vid namn. Och en bekännelse till att där i mässen blir bragt Gud ett sant, eget och sonende offer för levande och döde. Verum proprium et propitiatorium sacrificium. Ett sant, eget, det vill säga att detta är ett offer som vi bringer här. Detta är ett offer som vi bringer här. Det är det det betyder. Och det är ett sonende offer. Detta är ett sonende offer. Det är inte bara en reflex av det som var den gången, men detta är ett offer. Och det är för levande och döde. Och likaså transsubstantiationsläran. Och så bekänner jag, heter det vidare, att det är ett purgatorium, det vill säga en skärsill, och att själen som är där blir hjälpet med de troendes bönner, och att man kan tillbede bilder av Kristus, den helige jungfru och helgnene. Allt detta blir det sagt. Och så kommer det tillägget som blev infört vid det första Vatikankoncil, nämligen där lovar en dag att vara lydig och tro emot paven. Den romerske pave som är det aposteln Peters efterföljare. Till slut kommer där en förkastelse. Jag förkastar alla heresier som är fördömt och förkastet av kyrkan. De alla dessa fördömer, förkastar och förbannar jag. Och jag håller mig till den katolska tro, extra quam nemo salvus esse potest. Jag håller mig till den katolska tro, utan vilken ingen kan bli frälst, heter det. Det är professio fidei Tridentina. Så kom Catechismus Romanus, som är en lärobok för präster. Det är ganska temmelig stort skrift, som är en handbok för präster. Och så kom Breviarium Romanum, prästernas bönebok, som de må läsa i varje dag. Det är en del av den katolska prästens dagliga plikt. Ämbetsplikt och läsa i breviare. Det är en ganska omfångsrik sak. Här är det 4 bind av denna störrelsen. Denna som jag har här, hur många sidor är det? Nästan 500 sidor. Och ett litet tillägg med stycket på varje dag och vissa ting som går igen fast varje dag efter en viss turnus. Hvis noen har lyst til å se på den, så ligger det da en del av bønneboken der. Der leser man skriftstykker, man leser om de hellige fedre, man leser oppbyggelige betraktning, man leser Davids salmer, som leses om igjen og om igjen. Det er breviare. Og så kom Missale Romanum i 1570. Dermed var den romerske missale faktisk kodifisert og har haft den form uforandret inntil vår tid. I virkeligheten er jo da Missale Romanum enda eldre, Og det såkalte kanon missa, det midterste avgjørende stykke, hvor innstiftelsesordene liksom er føyd inn i et system av bønner foran og bak, som paktens ark i Dagons tempel sa Luther til en sammenligning, det er jo virkeligheten praktisk talt uforandret siden Gregor den Stores tid. Det er ganske fabelaktig i virkeligheten. Men nå har det jo forandret ganske meget der også i det aller siste. Men Missale Romanum 1570, det betyr at også de andre deler av messen, utenom kanon missa nu, var fullstendig likt. Sånn at her har man altså brukt ifra Hammerfest og til Melbourne, og ifra, hva de pleier å si, ifra Boston til, hva er det de pleier å si for noe? Ja, det er en av disse her indiske byene, som de pleier å si, så har de hatt akkurat den samme gudstjenesten. Det er jo alltid egnet til å imponere, og man har vært stolt av det og fremholdt det. En katolikk vil kjenne seg hjemme øyeblikkelig hvor som helst han farer. Nå er det oppgitt i stor utstrekning til fordel for et annet ideal, nemlig bruken av morsmålet i messen. Det er merkelige ting i virkeligheten som der er skjedd i det aller siste. En 1000 år gammel tradisjon og mye mer som der er, som vi ser, brutt og forandret nå, slik at nå er forandringen der veldig, veldig stor. Veldig, veldig stor, og variasjonene rundt omkring også veldig store. Nå har det jo til dels vært det før og da, med hensyn til ytre seremonier og tegn. Men det er jo lite å regne imot hva det nå er blitt. Luther, han pleide å vise til, han hadde vært i Milano på sin berømmelige romatur, så var han jo også i Milano, og der ville han lese messe, men det fikk han ikke lov til, forteller han om igjen og om igjen, for der sa de vi er ambrosianere, og det er riktig, de hadde sin egen messe der, det var i visse detaljer litt annerledes, da de holdt på i domkirken i Milano. Men det er ingenting det, imot hva forskjell det ble i den reformerte og lutherske kristenhet naturligvis. Og det er heller ingenting imot den forskjellighet som nå er kommet innenfor den romersk-katolske kirken. Det faktiske resultatet av alt dette er altså at den romerske kirke var blitt en konfesjon ved siden av de andre. Det ville den aldri innrømme, men, og ville derfor heller ikke gå med på den vestfalske fred i 1648. Den vi hadde før det naturligvis også protestert energisk imot religionsfreden i Augsburg i 1555. Og det er i grunnen helt konsekvent at den gjorde det, for det faktiske forhold er jo at disse to betydningsfulle avgjørelser, og i særdeleshet da den siste av dem naturligvis, betyr at den gamle syntese av folk og kirke i grunnen er sprengt. Corpus Christianum finnes ikke mer. Man kapitulerte overfor det faktum at der var forskjellige konfesjoner i kristenheten. Alternativet ville bli evig religionskrig, og det fant man da omsider ut at man ikke hadde krefter til og interesse av. Og så kapitulerte man, og det er helt følgeriktig ut fra Romerkirkens eget grunnsyn at den grunn aldri kunne innrømme det og gå med på det. Mot protestantismen har man, som sagt, da slått fast den katolske lære med en viss antiholdning. Understreket det som man mente ekte katolsk, og avvist det som man innenfor den evangeliske kristenhet mener er kjettersk. Det er det viktige. Det er den eftertridentinske tid som man nu da stadig sier er forbi, uten at man samtidig er villig til å ta opp de trosspørsmål til revisjon som den tid ansåg för att vara det viktigaste, nämligen rättfärdiggörelseslären först och främst. Som jag har sagt flera gånger så var Trentinkoncilet upptatt av att avgränsa kyrkans tro överför protestantismen. Man checklade nog om ting som man var oenig om på protestantisk område också, især detta med kurialisme eller episkopalisme, om paven var den eneste representanten eller om han bare var den høyeste, der var, gikk de jo så gjennomgripeligheter en dag på det punkt. Men stort sett lot man sånne indre stridigheter ligge, og desto hardere kom da de stridighetene til å rase da de så brøt opp siden. Nådelæren var det stadig dyptgående motsetninger til stede. Vi må se litt grann på det. Forholdet mellom den frie menneskevilje og den guddommelige nåde er jo alltid vanskelig å bestemme. Og vi har gang på gang funnet nettopp det, predestinasjonslære i den strenge form på den ene side, og pelagianisme på den andre side, eller synergisme på den andre side. Det er alltid et vanskelig punkt for en hvilken som helst teolog eller kirkesamfunn. Det var nødvendig for den katolske kirke å få frem dette med den frie vilje, for en må jo skaffe plass for meritum synspunktet, at der er fortjeneste å vinne ved sin holdning overfor Gud. Men her er en stor forskjell mellom Thomas, som jo var meget streng nådelærer faktisk, og nærmest har en predestinasjonslære endog, som allikevel ikke står i riktig logisk sammenheng med hans meritumlære, men han hadde noe det. Og på den andre side Occam, som er temmelig semi-pelagiansk. Her kom jesuitene til å utarbeide en lære som ga stor frihet til den menneskelige vilje. Her skal vi særlig merke oss Molina og Suarez, to spanske teologer som hadde en lære som la veldig meget på den menneskelige vilje. De lærte det at Gud, som jo vet om på forhånd, han anpasser sitt nådekall til mennesket etter det som han ser at de vil komme til å gjøre. Denne lære har man satt et navn på og kaller den for kongruismen. Og Suarez, han hadde særlig et Augustin-sitat som han holdt seg til. Der står det nemlig inni enim vocati, nei, electi, der tenkte jeg har vi fått den. Vi congruenter vocati, har Augustin skrevet. Altså, disse er utvalgt som er kalt på rett måte. Nå mener Augustin på det punkt ikke noe annet enn som så at hvis vi nå ser oss om i verden og undres på hvem det er som er utvalgt, så må vi gå ut fra at det må være i hvert fall å finne blant dem som forholder seg rett til nådens kall. Disse som bruker nådemidlene og som går i kirken og er å se der, må i hvert fall være blant dem vi finner de utvalgte, mener Augustin og Simen. Men Suarez, han fikk det til å bety nesten det motsatte. Congruenter vocati, Gud har avpasset sitt nådekall etter det som han på forhånd jo visste at de kom til å gjøre. en temmelig semipelagiansk lære i virkeligheten. Imot det gikk en del dominikanere. Banius, det er særlig dominikanerne og jesuitene som her sto veldig mot hverandre. Dominikanerne hadde en strengere lære, mens jesuitene la veldig meget i den frie, menneskelige vilje. Banius ville i motsetning til dette føre Thomases tanke videre. Og han hadde også en egen uttrykksmåte der som det var mye tale om. Han skjelnet mellom en premotio fysica og en premotio moralis. Premotio betyr et kall, nærmest. Det er altså Guds kall. Og det kan være, man kan forestille seg det på to måter, sa Nebanius. Det kan være et rent fysisk kall, det kan være et moralsk kall. Et moralsk kall, det er liksom bare en utfordring som vi efterlater, som så overlater det til frie vilje å bestemme seg, ettersom en selv vil. En moralsk impuls, en moralsk oppfordring, man sier det burde du gjøre, men så er det vedkommende sak å finne ut hva han vil. Til forskjell herfra er premotio fysica en som faktisk beveger vedkommende til å gjøre det kallet går ut på. Fysica betyr da ikke akkurat det som vi tenker på fysisk, altså rent muskulært om de vil. Det begår bare på dette, at det fører sitt igjennom. To slags kall kan tenkes, et som bare er en oppfordring, og så får du gjøre som du vil, og en oppfordring som er virkekraftig, efficax, som gjennomfører og bevirker at den som får kallet også følger det. Det var Banius. Om dette var en veldig strid, Bellarmin forsøkte å megle her, men med dette mellom dominikanere og fransiskanere, og det skulle der ha stått jesuitter, mellom dominikanere og jesuitter, ikke fransiskanere, men jesuitter, var det en forskrekkelig strid om nådevalget. Og paven hadde uttalelser om dette i 1607, ba han dem holde opp, og i 1611 befalte han dem å holde opp, men å strides, men uten at man kan se at dette var tatt alt for hardt. Nei, man strides veldig om denne saken. Molina gikk altså for sin del veldig langt. Han sa det at Gud påvirker menneskene ved sin alminnelige konkursus, som det heter. Teologene har fra gammel tid regnet med en konkursus dei. Altså, Jesus sier, faller ikke en spurv til jorden uten eders fader, som det heter. Det vil si, Gud er på en måte med i alle ting som skjer. En alminnelig konkursus, hvor Gud lar det skje og er med i det som skjer. Og det er denne generelle konkursus, mener Molina, den er fullstendig tilstrekkelig her. Hvis mennesket nemlig så går inn på den selv, og griper det, og på den måten selv vender seg imot nåden, da lønner Gud det med at han så skritt for skritt fører mennesket videre, altså rent semi-pelagiansk. Men så viser det her seg igjen hvor underlig det er med denne impulsen fra Augustin. Det er gang på gang det at Augustin dukker opp i kirkens historie som et stort forbilde. Det hade man ju sett på reformationstiden, och både Luther och Calvin hade läst Augustin och lärt väldigt meget av ham. Augustin blev det stora förbildet, inte så att man följde ham i allt, men i många ting. Och här ser vi också igen detta innanför den katolska kyrkan. Det är Bayus de Bay. Bayus, som var professor i Löven. Det var, ska ha varit en väldigt fin man och en edel skickelse. En av hans motståndare gav ham den attest: Bajo nil doctius nil humilius. Det var ju fint. Det är ingen lärdare och ingen mer ydmyk än Bajus. Nil doctius nil humilius. Det förhindrade dem då ju milten icke ifrån att angripa ham för det våldsomste. Så det var en svär strid som blev i anledning Mikael, Mikael Bajus och hans lära. Det är tämligen ren augustinisme som här dyker upp. Det begynner med förklaringen av vad arvesynden är för något. Det är concupiscentia. Det är den onde lyst. Ni vill huska hur jag gång på gång har pekt på den väldiga forskel som det ger, hur man tänker om arvesynden. Är arvesynden en onde lyst? Säger man det, så regner man med ett temmelig dypt fördärv i människosjälen, som har blivit som följe av Adams fall och som går ifrån den ena generationen till den andra. Vi är Adams barn, vi födes cum concupiscentia, som det också heter i artikel 2 i Augustana. Det är en möjlighet, men man kan också säga att arvesynden bara är privatio justitien, en mangel på den sanna rättfärdighet. Det var Anselm hade infört i middelalderen. Då är det något man har mistet. Människa har mistet en tillgift, har mistet ett plus som Gud gav efter skapelsen. Men själva skapelsen är inte egentligen något särskilt mycket ödelagt, särskilt mycket förändrat. Men onde lyst är bara ett resultat. Det går den vägen. Men det är inte fött med det, menar man då. Och här kommer Bajus med den augustinska arvesyndlära och säger att arvesynden är den onde lyst. Han var väldigt sträng på det, och viljen är ufri till det gode. Han är vänder sig skarpt emot den samtidiga teologi på den måten. Samtidigt så försöker han sig med en rättfärdiggörelseslära som minner om disse katolska teologerna Contarini och Gropper, som gärna ville komma protestanten ett stycke i möte, något som särskilt visste sig i Regensburg i 1541, som jag har nämnt för dem. Denne duplex justificatio, dels en justificatio, en rättfärdig görelse som är inherens, och en som är imputata. En som är blitt min, någon har virket eller görelse i mig, ville vi se, men jag räcker inte helt upp till idealet, och det som sticker som där emellan, det ser Herren bort ifrån, det tillger han. Det tillger han. På denna måten tänker också och talar också Bajus. Han är skarpt emot Calvin. Han är helt katolsk. Han är starkt emot Calvins rättfärdiggörelseslära. Calvin har ju i likhet med Luther denna tanke att jag är i mig själv alltid helt och fullt en förtapt synder, och i Kristus, i kraft av Guds tillregnelse, helt och fullt helig. Nej, det vänder han sig fullständigt emot. Han är icke protestantisk. Men så i 1667 då, så blev någon sättningar, 79 sättningar av Bajus, fördömt av paven. I första räcke hade man tänkt att gå stille med det här, för han var så väldigt ansett, och universitetet i Löven var väldigt stolt av denne lärde och ydmyga och helige man. Så det var ikke lett å komme oppi der, og mye trøbbel var jo i Nederland også på denne tid, som vi vet var med nederlandske frihetskamp, og Ertugen Alva hadde hendene fulle. Det var ikke noe lett sak, men man forsøkte da først, og om de ikke de kunne, paven vedtok først disse setningene som vi skal se litt på om et øyeblikk, og så var det, ble de brakt i all stillhet til universitetet i Løven, og man forsøkte om ikke kunne få Bajus til å tilbakekalle. Det ville han ikke. Og så, efter en hel del frem og tilbake, så ble da bullen promulgert. Da fikk han følge av hele universitetet. De avgav en erklæring som var et mesterstykke i tvetydighet, og så forble det ved det. Men alle som hadde med Bajus å gjøre var fullstendig klar over, det er ingen tvil om, at han hadde i sitt hjerte og i sitt sinn absolutt ikke gitt seg. Ganske kritisk historie dette her. Men offentliggjort ble da bullen, sånn at på overflaten ble det stille. Hva er det da for noe som blir fordømt her? Ja, det artige er at det er i grunnen Augustin, kan man si. Satt litt på spissen kanskje av og til, men Augustin kunne selv sette tingene på spissen. Her heter det jo for eksempel at den frie vilje kan ikke gjøre annet enn synd hvis den ikke får Guds adjutorium, nådens adjutorium. Altså uten Guds nådes miskunnelige hjelp så kan den frie vilje ikke annet enn synde, sier han. Og de vantros gjerninger er synd, og filosofenes dyder er laster. Det ligger nok så nær opp til Augustins uttrykksmåte, det der i grunnen. Men i tillegg til det, så har han også noen andre saker som var verre, og som man ikke finner hos Augustin. For eksempel så sier han at sacrificium missa er ikke et offer på noen annen måte enn den alminnelige, ifølge hvilken man kan si at enhver gjerning er et offer som vi gjør for å leve i Guds samfunn. At mennesker gjør for å leve i Guds samfunn. Det er et Augustins sitat. Omne opus quod fit, ut sancta societate deo, homo inheriat. Altså en alminnelig, generell, et offer, det er en gjerning som jeg gjør for å komme Gud nær. Det har Augustin sagt ganske riktig, står i De Civitate Dei, 10. bok og 6. kapittel. Der står det greit nok. Men det er litt rande søkt for hva nå Augustin kan ha ment om messens offer. Det er ikke godt å si, for problemet var jo ikke stillet enda på langt, nei, sånn som det senere ble stillet. Så man siterer ditt, og man siterer datt, men man er like klok. Augustin har i virkeligheten ikke uttalt seg om den sak, så det er dratt etter hårene, og er på dette punkt, er han ukatolsk. Den sak er ganske sikker. Og ikke nok med det, men han sier jo endog i den 73. av de setningene som ble fordømt, at den hellige jomfru er død på grunn av den synd som hun fikk av Adam. Altså, hun var født med arvesynd, og døde på grunn hennes død var det som kommer på oss alle på grunn av at vi er Adams barn. Nå var jo ikke det fordømt enda. Det motsatte, dette her var jo ikke fordømt enda. Det er ikke før i forrige århundre, det skjedde i 1854, da ble det dogme at Maria er unnfanget uten arvesynd. Det var ikke skjedd enda. Men det var meget ille sett allikevel. Så paven satte opp den setningen der. Jeg nevner mer som et kuriosum det såkalte comma pianum. Her er vi nemlig i den bullen som paven promulgerte i forbindelse med disse 79 setninger. Der er det en lang, lang latinsk setning som, hvor det ikke står noe komma. Og det kan jo som bekjent bli temmelig ille. Det konfererer det telegrammet som vi alle fikk lære om på skolen, når man skulle skrive oss, heng om ikke vent jeg kommer, eller heng om ikke vent jeg kommer, det kan jo gjøre temmelig stor forskjell. Og her har vi et annet tilfelle hvor et kommas plassering er i sin sammenheng like avgjørende. Jeg vil ikke ta tid til å ta frem hele denne lange, lange setningen, men skal man sette komma på ett sted, så blir meningen det at disse setningene, disse 79 som er fordømt, de ser, de, ja, for omskrivet så blir det enda tydeligere. Disse setningene kan i en viss mening tolereres. De kan i en viss forstand tolereres. Men sånn som de er ment av dem som satte dem frem, det står merkelig nok flertall, så er de heretiske og feilende og opprørske og anstøtelige i alle fromme ører. Altså, de kan til nød, enkelt av setningene kan til nød tåles, men sånn som de nå engang er ment av Baius, så er de frekke, opprørske, forkastelige, kjetterske, og så videre. Det er den ene måten, og det var naturligvis sånn som det var ment fra pavens side. Men hvis man setter komma en annen plass, så leser man altså til sin overraskelse at disse setningene kan ganske visst tåles i den mening som det har hos dem som fremsatte det, men er i seg selv kjetterske, opprørske, alldeles fantastisk. Og dette såkalte komma pianum, det kom til å få en betydelig polemisk aktualitet under den neste strid som skal oppta oss, nemlig striden omkring jansenismen. For det kom en mann som ganske annerledes grundig trakk frem Augustinus, og med mye, mye større virkning, og han fikk også følge av noen som tok kampen opp i jansenismen, nemlig. Men det skal vi da ta for oss i morgen. De vil forstå at hvor plasseringen av det komma kunne ha en viss interesse i den sammenheng, og det er jo ikke tvil om hvordan jansenistene satte komma. Naturligvis sånn at de fikk paven til å si at noen av disse setningene de kan tolereres i den mening som de hadde hos den som sa dem, men er i seg selv, og så videre. Mens de andre sa nei, komma skal ikke stå der, meningen er at de kan i og for seg tolereres, men sånn som de nå en gang er ment, så må de forkastes.